Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σιωπές, διακοπές, ασύνθετες φράσεις. Ήταν ο τρόπος του για να εκφράσει την αποξένωση, τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Με τον καθαρό, καταγγελτικό του λόγο, απευθυνόταν στη συνείδηση των ελεύθερων και επαναστατημένων ανθρώπων. Είτε με το θέατρό του, είτε με την ενεργό πολιτική του δράση, πάντα έλεγε θαραλέα την άποψή του. Υπερασπιστής των καταπιεσμένων και των θυμάτων της αλαζονίας, μέσα από τα χειρόγραφά του, αλλά και με την ενεργό πολιτική του δράση, πάντα έλεγε ανοιχτά την άποψη, γι' αυτό και σήμερα η απουσία του είναι αισθητή. Αν και τα έργα της νεανικής του περίοδου χαρακτηρίζονται από την ατομικότητα των ηρώων του, ο Χάρολντ Πίντερ σταδιακά παρενέβαινε συστηματικά και ριζοσπαστικά στα πολιτικά δρόμενα. Ακόμη και μετά τη διάγνωση καρκίνου του ισοφάγου, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να καταγγέλει τις επιλογές του τότε Βρετανού Πρωθυπουργού, Τόνι Μπλερ. Ο Χάρολντ Πίντερ ήταν πολλά. Συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, ηθοποιός. Από εκείνους που έμαθαν την τέχνη στα θρανία, αλλά έκαναν την πρακτική του στα μπουλούκια, τα οποία πήγαιναν από το μακρινό Newcastle στο Liverpool και από το Manchester στο Cardiff. Τα έργα του, γνωστά για την άνεση που διέπει τους χαρακτήρες τους όταν εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Η πλοκή είναι φαινομενικά απλή, γιατί το δράμα προκύπτει από τα παιχνίδια εξουσίας και τον κρυφτό του διαλόγου. Ο Πίντερ επανέφερε το θέατρο στα θεμελιώδη συστατικά του. Ένα κλειστό χώρο με απρόβλεπτους διαλόγους, όπου οι άνθρωποι βρίσκονται ο ένας στο έλεος του άλλου μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα προσχήματα. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ταξιδέψουμε σήμερα στη ζωή και το έργο του με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του. Ήταν 10 Οκτωβρίου του 1930.
I found my love by the gasworks croft. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town.
Heard a siren from the dark. Saw a train set the night on fire. Smell the spring on the smoky wind.
Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on the beach. Spring's a girl in the street at night. dirty old town, dirty old town. Sharp axe, shining steel, tempered in the fire. We'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town.
Πιο αριστερός από τον Ιαν Μακκόλ δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ στο βρετανικό πεντάγραμμο. Δικό του το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, το Dirty Old Town, ένα τραγούδι του 1949, το οποίο περιγράφει την βρωμιά, τη σκοτεινιά, την κάπνα των αγγλικών βιομηχανικών πόλεων. Ένα τραγούδι το οποίο στη συνέχεια εκτοξεύθηκε, θα λέγαμε, χάρη στην απόδοση των Dubliners και βέβαια στη δεκαετία του 80 από τους Pogues. Εδώ τον ακούσαμε τον Ιαν Μακκόλ, συντροφιά με την σύζυγό του, την Peggy Seeger, σε μια ηχογράφηση του 1956. Και μέσα από τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε ακόμη καλύτερα την εποχή, το διάβα και το έργο του Χάρολντ Πίντερ, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Χάρολντ Πίντερ γεννήθηκε στο Χάνκι του East End, μια φτωχή εργατογειτονιά του Λονδίνου, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1930. Παιδί φτωχού ράφτη, έφηβος, βγήκε στη βιοπάλη. Ξεκινώντας από ερασιτεχνικούς θειάσους, ως ηθοποιός κατάφερε να εισαχθεί το 1948 στη Βασιλική Ακαδημία Θεατρικής Τέχνης. Ένα χρόνο αργότερα, δηλώνοντας αντιρρησία συνείδησης, αρνήθηκε να καταταγεί στον Αγγλικό στρατό, τον οποίο χαρακτήρισε εισβολέα σε ελεύθερες χώρες. Ταυτόχρονα, συμμετέχοντας σε κινητοποίηση κατά του αγγλικού εθνικισμού, ξυλοκοπήθηκε άγρια. Την ίδια χρονιά εγκατέλειψε την Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης και γράφτηκε στην Κεντρική Σχολή Λόγου και Τέχνης, ενώ το 1950 άρχισε να εργάζεται ως ηθοποιός σε περιοδεύοντες θειάσους με το ψευδώνυμο David Byron, ενώ παράλληλα έγραφε ποίηση. Το πρώτο θεατρικό του έργο, το Δωμάτιο, παρουσιάστηκε από φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ το 1957. Στα έργα του Πίντερ, κυρίως τα πρώτα, υπάρχει μια απειλή, όπως είχε τονίσει σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στον διαδικτυακό τόπο «Το Περιοδικό», ένας εξαιρετικός δικός μας ηθοποιός, ο Δημήτρης Καταληφός. «Ο φόβος είναι διάχυτος», λέει. «Πιθανόν οφείλεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι άνθρωποι, στην πρώτη φάση της δουλειάς του Πίντερ, καταφεύγουν σε ένα δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι ο πρωταγωνιστικός χώρος. Τους προστατεύει από έναν έξω κόσμο πάρα πολύ απειλητικό. Προσπαθούν να κλειστούν σε ένα χώρο για να νιώσουν προστατευμένοι. Όταν λοιπόν ανοίγει μία πόρτα στα έργα του Πίντερ, μπαίνει μία πύλη. Δεν είναι τυχαίο το άνοιγμα της πόρτας. Δημιουργεί ένα σύμπαν που έχει στοιχεία ρεαλισμού, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ ποιητικά. Το 1958 ο Πίντερ έγινε ευρύτερα γνωστός με το δίπρακτο «Πάρτι γενεθλίων». Πολλοί από εσάς το γνωρίζετε. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μία μίζερη παραθαλάσσια πανσιόν και διαρκεί μία ημέρα. Στην πανσιόν αυτή, την οποία διατηρεί η Μεγ, μία καλοσυνάτη κυρία με τον σύζυγό της τον Πιτ, έχει βρει καταφύγιο Στάνλεϊ, ένας πρώην πιανίστας. Μοναδικός ένικος της πανσιόν μέχρι τη στιγμή που καταφθάνουν δύο μυστηριώδεις τύποι για να τον πάρουν μαζί τους. Μετά από μία παράλογη και εξοντωτική ανάκριση, του οργανώνουν ένα πάρτι γενεθλίων, εντός εισαγωγικών βέβαια βάλτε το αυτό, το οποίο σταδιακά μετατρέπεται σε έναν καυκικό εφιάλτη. Όπως ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο οποίος επηρέασε βαθύτερα τον Πίντερ, έτσι και ο ίδιος ο Πίντερ, αρνείται να δώσει λογικές εξηγήσεις για τις ενέργειες των χαρακτήρων του. Το νόημα του έργου δεν εξαρτάται από το να γνωρίζουμε τι έκανε ο Στάνλεϊ. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι σε κάποιο σημείο του παρελθόντος του, αυτός, όπως όλοι μας, έκανε κάτι και είναι ένοχος. Το πάρτι γενεθλίων δεν είναι απλά ένα έργο για κάποιο στριμμένο μονόχνοτο τύπο που του σπάνε τον τσαμπουκά δύο φιγούρες της εξουσίας. Είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο έργο για ένα ασυβίβαστο επαναστάτη που ξεσκεπάζει την ανασφάλεια πάνω στην οποία έχει στηριχθεί η προσκόλληση στην Ορθοδοξία και την παράδοση. Θέμα που απασχόλησε τον Πίντερ πολύ πιο έντονα στα έντονα πολιτικά έργα του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Μέχρι να φτάσουμε όμως στη δεκαετία του 80, πρέπει να σταθούμε και στη δεκαετία του 60. Στη συγκεκριμένη χρονιά, το 1960, καταξιώνεται διεθνώς με το έργο «Επιστάτης». Ένας άστεγος ηλικιωμένος βρίσκει καταφύγιο σε ένα ακατάστατο δωμάτιο ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού. Ο ίδιος εισβάλλει σε ένα χώρο που διεκδικούν δύο αδέλφια. Ο πρώτος, ο Άστον, ο καλός Σαμαρίτης, ζει σε μια συναισθηματική απομόνωση. Βρίσκει διέξοδο με το να επισκευάζει τις μηχανές του, ενώ κάνει όνειρο ότι κάποια στιγμή θα φτιάξει στην αυλή ένα υπόστεγο. Ο δεύτερος αδελφός του, ο Μικ, έχει επιχειρηματικές ανησυχίες και ζει σε ένα όνειρο εφιαλτικό σύμπαν. Ο άστεγος δέχεται τη δουλειά του επιστάτη που του προσφέρουν τα δύο αδέλφια, χωριστά ο καθένας, αλλά παραμένει καχύποπτος. Δεν εμπιστεύεται κανέναν. Μισεί τους ξένους, κρατά σε απόσταση τους εργοδότες του και υπονομεύει τη σχέση, τη μεταξύ του σχέση προς ίδιον όφελος. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my dad. Time is due, know it.
for me and you. Believe me, baby, I know it, baby, you know it too.
Έχουμε μπει σε ό,τι αφορά την αφήγησή μας στην δεκαετία του 60. Μπαίνουμε και μουσικά στη δεκαετία του 60. Αυτή ήταν η Animals, ένα τραγούδι του 1965 με τίτλο We Gotta Get Out of This Place. Πρέπει να την κάνουμε σιγά σιγά από αυτό το μέρος, σαν τους ήρωες του Πίντερ, που μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του δωματίου κάποια στιγμή, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανοίγει μια πόρτα που μοιάζει με απειλή, αλλά κατά βάθος είναι μια διέξοδος για να την κοπανίσεις. Η δυναμική στο έργο του Πίντερ έχει τις ρίζες της στις μάχες για έλεγχο, στις συγκρούσεις που διεξάγονται μέσα σε ένα ευρύ φάσμα, από τις κατοικίες των βρώμικων πόλεων, των dirty old towns της εργατικής τάξης, έως τα πολυτελή εστιατόρια. Τα έργα του συχνά λαμβάνουν χώρα, όπως είπαμε, σε κλειστοφοβικά δωμάτια, όπου ο διάλογος είναι ένα ναρκοπαίδιο και οι αθώες φαινομενικά λέξεις μπορούν να σε τραυματίσουν σοβαρά. Ο Πίτερ Χολ, σκηνοθέτης που είχε ανεβάσει Πίντερ περισσότερο από κάθε άλλον, ανέφερε κάποτε ότι στα έργα του Πίντερ οι λέξεις είναι όπλα που οι χαρακτήρες χρησιμοποιούν για να ενοχλήσουν ή για να καταστρέψουν ο ένας τον άλλον. Και μπορεί η γλωσσική του ευελιξία να μετέτρεπε απλές, μερικές φορές άσεμνες λέξεις σε σκοτεινή, λαμπερή και συχνά σαρκαστική ποίηση, όμως έγινε διάσημος κυρίως για αυτό που υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις. Η λεγόμενη παύση. Η παύση του Πίντερ που θα στοιχειώσει την πορεία του. Η παύση του Πίντερ δίνει χώρο για έμφαση και ανάσα στο δωμάτιο. Εν τούτη, στην ίδια στιγμή μπορεί να γίνει απειλητική σαν γροθιά. Ο ίδιος βέβαια είχε πει ότι ήταν μοιραίο λάθος όταν έγραψε τη λέξη παύση στο πρώτο του έργο. Κανένας άλλος θεατρικός συγγραφέας δεν έχει χρησιμοποιήσει τις παύσεις με τέτοια ρυθμική βεβαιότητα, αλλά βέβαια και με τέτοιο τέλειο αποτέλεσμα. Στην αρχή της πορείας του, μιλώντας για τη δουλειά του, ο Πίντερ είχε πει πως μοιάζει με νηφίτσα κάτω από το ντουλάπι με τα ποτά. Αν και μετάνιωσε αργότερα για αυτή την πρόταση, ωστόσο ουσιαστικά δηλώνει το αντίθετο ρεύμα του κινδύνου που διαπερνά το έργο του. Ο Μάρτιν Έσλιν, στο βιβλίο του με τίτλο «Πίντερ, The Playwright», γράφει σχετικά: «Ο υπαρξιακός φόβος του ανθρώπου, όχι ως μία αφηρημένη έννοια, αλλά ως κάτι αληθινό, συνηθισμένο και αποδεκτό ως καθημερινό φαινόμενο, είναι ο πυρήνας του έργου του Πίντερ ως δραματουργού». Η διαρκής παρεξήγηση στο έργο του τον κατέταξε μαζί με τον Μπέκετ και άλλους βέβαια στους λεγόμενους επαγγελματίες του θεάτρου του παραλόγου. Κακός βέβαια, διότι ο ίδιος θεωρούσε πάντα τον εαυτό του ρεαλιστή. Το 1962 είχε πει ότι το πλαίσιο των έργων του ήταν πάντα συμπαγές και ιδιαίτερο και ποτέ δεν βρήκε λόγο να αλλάξει την εκτίμηση εκείνη. Μια μεγάλη πορεία λοιπόν έχει αρχίσει, μέσα στην οποία μπορεί να βρει κανείς δεκάδες θεατρικά έργα. Μερικά μεταφέρθηκαν και στον κινηματογράφο, σενάρια φημισμένων ταινιών όπως «Ο Υπηρέτης», «Το Δυστύχημα», «Ο Μεσάζων», «Ο Τελευταίος Μεγιστάνας», «Η Ερωμένη του Γάλλου Υπολογαγού» και άλλα, πάρα πολλές σκηνοθεσίες, θεατρικές ερμηνείες και βέβαια ποιητικά βιβλία. Να γυρίσουμε όμως λίγο πίσω, να γυρίσουμε στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπου σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Πίντερ μαζί με τον Τζον Όσμπορν βοήθησαν το αγγλικό θέατρο να απομακρυνθεί από την ευγένεια του σαλονιού. Με το Look Back in Anger, ο Osborne άνοιξε το δρόμο για τις επόμενες γενιές των θυμωμένων νεαρών ανδρών που καταφέρονται ενάντια στο ταξικό σύστημα και την αναποτελεσματική κυβέρνηση. Μαζί με τον Όσμπορν, λοιπόν, ο Πίντερ έμελε να έχει μία μόνιμη επίδραση ως νεοτεριστής και λογοτέχνης. Και η επιρροή του σε άλλους θεατρικούς συγγραφές είναι πραγματικά αναντήρητη. Ένας άλλος θεατρικός συγγραφέας, ο Τόμ Στόπαρτ, εξηγεί τη συμβολή του Πίντερ με ένα εύγλωτο παράδειγμα. Εγώ θα το χαρακτήριζα περισσότερο βρετανικό παρά εύγλωτο. Σας το περιγράφω. Τα έργα, λέει, είχαν κάτι κοινό. Έπρεπε να πιστέψεις ό,τι έλεγαν αυτοί που βρίσκονταν στη σκηνή. Εάν κάποιος έμπαινε και έλεγε τσάι ή καφέ και η απάντηση ήταν τσάι, δικαιούσε να υποθέσεις ότι σε κάποιον δόθηκε η επιλογή δύο ροφημάτων και αυτός δήλωσε την προτίμησή του. Με τον Πίντερ υπάρχουν εναλλακτικές, όπως ότι ο άνθρωπος επέλεξε καφέ, αλλά ο άλλος επιθυμούσε να πάρει τσάι, ή ότι επέλεξε αυτό που φτιάχνεται από κόκκους καφέ, έχοντας την εντύπωση ότι ονομάζεται τσάι. Αν και στην αρχή θεωρήθηκε ενστικτόδης παρά διανοούμενος θεατρικός συγγραφέας, ο Πίντερ στην πραγματικότητα ήταν και τα δύο. Τα έργα του βρίσκουν αναφορών σε συγγραφείς όπως η James Joyce, Έλιοτ και πολλούς άλλους. Επιπλέον, η έκδοση του Pinder Review, όπου λόγοι ερευνούν και αναλύουν το έργο του, είναι μία από τις πάρα πολλές ενδείξεις του αγκυροβολίου του στον ακαδημαϊκό χώρο. Πάμε μουσικά στο 1967. Γεγονότα άσχετα μεταξύ τους συμβαίνουν μέσα σε μία μόνο ημέρα στο τραγούδι A Day in the Life των θρυλικών Beatles.
my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, το A Day in the Life των Beatles του 1967, περιγράφει διαφορετικά περιστατικά άσχετα μεταξύ τους, τα οποία συμβαίνουν μέσα σε μία μόλις ημέρα. Κάτι σαν το πρώτο θεατρικό του Χάρολ Πίντερ, το οποίο εξελίσσεται μέσα σε μία ημέρα. Τα έργα στα οποία προαναφερθήκαμε, καθώς και σε άλλες πρώιμες δουλειές, όπως το The Homecoming του 1964, έχουν λάβει τον τίτλο από ειδικούς ως «Η κωμωδία της απειλής». Ο λόγος? Συχνά εκινούν από μία φαινομενικά αθώα κατάσταση και την αποκαλύπτουν ως απειλητική και παράλογη εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο δρούν οι χαρακτήρες. Τρόπο ο οποίος μπορεί να φαίνεται ανεξήγητο στο κοινό, αλλά και μερικές φορές και στους άλλους χαρακτήρες. Το έργο του Πίντερ έχει σημαδευτεί από την επιρροή που το άσκησε ο Σάμιουελ Μπέκετ, καθώς οι δύο άνδρες συνδέθηκαν με μακροχρόνια φιλία. Πίντερ όμως, όταν αφήνει την πένα του, δεν το κάνει για να ξεκουραστεί. Το κάνει για να δοθεί ολοκληρωτικά σε έναν πάρα πολύ έντονο αντιμπεριαλιστικό αγώνα στον οποίο μπήκε, παρά την γκάφα που έκανε κάποτε. Ας τα δούμε όμως όλα αυτά. Ήδη στη δεκαετία του 60 υποστηρίζει την εκστρατεία πυρηνικού αφοπλισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και το κίνημα κατά του Apartheid, υπογράφοντας τη σχετική διακήρυξη του 1963. Υπό αυτό το πρίσμα έπεσε, φίλες και φίλοι, σαν κεραυνό σε νεθρία η ψήφος του, που λέτε, στη Μάργαρετ Θάτσερ το 1979, βέβαια, ως αντίδραση σε μια απεργία του Εθνικού Θεάτρου την εποχή που ανέβαινε κάποιο από τα έργα του. Αργότερα βέβαια ο ίδιος χαρακτήρισε εκείνη την ψήφο την πιο ντροπιαστική πράξη της ζωής του. Και τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το θάνατό του, θα τα αφιερώσει με θέρμικη και πίστη στην πολιτική δράση. Μουσική. Ιστορική υπήρξε η επίσκεψή του στην Τουρκία μαζί με τον Άρθουρ Μίλλερ το 1985, όπου συναντήθηκε με θύματα πολιτικών διώξεων αλλά και συγγενείς τους. Σε δεξίωση προς τιμήν του Μίλλερ στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα, ο Πίντερ ανέφερε στον πρέσβη τα ηλεκτροσόκ που υφίστανται στα γενετικά οργανά τους οι πολιτικοί κρατούμενοι. Ο πρέσβης εξοργίστηκε και έδιωξε τον Πίντερ από την συνάντηση, προκαλώντας όμως και την αποχώρηση του Μίλλερ σε ένδειξη συμπαράστασης. Χρόνια αργότερα ο Πίντερ δεν κρύφτηκε στις ομές επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο του Κόλπου, στον πόλεμο στη Σερβία το 1999, στην εισβολή στο Αφγανιστάν και ιδιαίτερα στο Ιράκ. Ο Πίντερ αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός για την κυβέρνηση της χώρας του, που σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να τον πετάξουν στο περιθώριο, αλλά αυτό δεν γίνεται. Μία από τις στιγμές στις οποίες σαφώς και θα σταθούμε είναι εκείνη της απονομής του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2005. Εκεί έδειξε για άλλη μία φορά το αγωνιστικό του πνεύμα και την αντίθεσή του στον ιμπεριαλισμό. Επειδή ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην τελετή, έστειλε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο στο οποίο αναρωτιόταν πόσους ανθρώπους πρέπει να σκοτώσουν προκειμένου να κερδίσουν επάξια τον χαρακτηρισμό του κατασύρωη δολοφόνου και του εγκληματία πολέμου. Δεν είναι επομένως δίκαιο ο Μπους και ο Μπλερ να προσαχθούν ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Εγκλημάτων Πολέμου? Το γεγονός της βράβευσης αποτέλεσε μία δικαίωση όχι μόνο της συγγραφικής προσφοράς του Πίντερ στην σύγχρονη παγκόσμια δραματουργία, στην ποίηση αλλά και στον κινηματογράφο, αλλά και της πνευματικής και κοινωνικής αγρύπνιας και της ενεργούς δημόσιας καταγγελτικής αντίδρασής του στον νεοταξικό ιμπεριαλισμό γενικότερα, τον οποίον υπηρετεί η πολιτική της Αγγλίας. Πολιτική η οποία, επειδή δεν κατάφερε να φημώσει την τολμηρή φωνή του Πίντερ, προσπάθησε μέσω της αποσιώπησής του από τα μέσα ενημέρωσης. Δείγμα αυτής της προσπάθειας ήταν η αποσιώπηση ακόμη και των 75 χρόνων γενεθλίων του από το κατά τα άλλα αντικειμενικό BBC, το οποίο για πολλούς αποτελεί υπόδειγμα. Λέμε τώρα. Με την προσπάθεια εκείνη ενδέχεται να σχετίζονται και τα εξής γεγονότα. Η ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας ότι το Νόμπελ απονέμεται στον Πίντερ έγινε με καθυστέρηση μίας εβδομάδας. Η καθυστέρηση αποδόθηκε στην αντίδραση και παρέτηση παραμονές της ανακοίνωσης του βραβείου του μέλους της Επιτροπής Κνούτ Αχναλτ για τη βράβευση συγγραφέων όπως η Ελφρίντε Γέλινεκ, η οποία βέβαια έτσι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Αυστρίας, στην οποία δόθηκε το βραβείο του 2004. Να πάρει κομμουνίστρια Νόμπελ είναι δυνατόν ή κάτι άλλο έφταιγε? Θα το δούμε όμως αυτό μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Ακολουθούν οι Kings, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι του 1965 με τίτλο A Well Respected Man. Ξέρετε πού θα τρέξει ο νου σας αν σας πω τη μετάφρασή του? Σε ένα ελληνικό έργο με τίτλο Έντιμε άνθρωπε κυρπαντελή.
'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9, and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the mane, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, 'cause he's all so 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's root when fate passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.
Αυτός ήταν ο Βρετανός έντιμος άνθρωπος, κύριε Παντελής, ο well-respected man, ο αξιοσέβαστος άνθρωπος από τους Kings. Επανερχόμαστε λοιπόν σε εκείνη την ιστορική στιγμή του 2005, όταν ο Πίντερ βραβεύεται με το Νόμπελ. Δημοσίευμα της Guardian, της μόνης εφημερίδας που εκείνα τα χρόνια δεχόταν να δημοσιεύσει κάποια καταγγελτική δήλωση του Πίντερ για τις επεμβάσεις των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε λόγο για αρκετά μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας, τα οποία, με το δεδομένο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην κοινότητα και για να μην αισθάνονται οι ίδιοι πολιτικώς εκτεθειμένοι, ήθελαν να δοθεί το Νόμπελ στον Τούρκο συγγραφέα Ορχάν Παμούκ, ο οποίος, επειδή μίλησε για τη γενοκτονία των Αρμενίων, κατηγορήθηκε από τις αρχές της χώρας του για δυσφήμιση της τουρκικής ταυτότητας. Τελικά βέβαια το Νόμπελ απονεμήθηκε στον Πίντερ, με το σκεπτικό ότι η δραματουργία του αποκαλύπτει το βάραθρο μέσα από τη μορολογία της καθημερινότητας και παραβιάζει τις πύλες για να εισέλθει στους κλειστούς θαλάμους της καταπίεσης. Ο λόγος του ήταν φωτιά, αρκεί να θυμίσουμε μέρος της διάλεξής του το 2000 κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είπε τότε ο Πίντερ: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια τεράστια, κτηνώδη, μοχθερή μηχανή που πρέπει να την αναγνωρίσουμε ως τέτοια και να της αντισταθούμε. Ενώ ο Κλίντον δίνει στον κόσμο μια ελευθερία εντός εισαγωγικών φτιαγμένη από ψέματα, βόμβες και καταστροφή, στις αρχές του χρόνου δήλωσε: «Εμείς οι Αμερικανοί δώσαμε την ελευθερία στον κόσμο. Πιστεύω ότι μέσα στον χρόνο θα υπάρξουν περισσότερες τέτοιου είδους δηλώσεις, όπως και περισσότερες βόμβες και καταστροφές. Συγκαταλέγομαι», συνεχίζει ο Πίντερ, «σε αυτούς που πιστεύουν στον κίνδυνο της πυρηνικής καταστροφής, η οποία όμως δεν θα προέλθει από τα επικίνδυνα σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες κράτη, αλλά από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί», θα υπογραμμίσει την ημέρα εκείνη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, «έχουν αποσαφηνίσει ότι θα υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους όποτε το επιθυμούν, ακόμη και αν χρειαστεί η χρήση στρατιωτικής βίας. Και η κυβέρνηση της Βρετανίας τους ακολουθεί με προθυμία, η οποία αξίζει την αηδία μας». Είχε προσθέσει μάλιστα ότι αισθάνεται ιδιαίτερα ντροπιασμένος από τη στάση που κράτησε η χώρα του στην επίθεση στη Γιουγκοσλαβία, ενώ για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης είχε πει ότι είναι απόλυτα ταυτισμένα με την εξουσία. Εξάλλου, θα καταλήξει, η γυμνή αλήθεια είναι πάντα αποκρουστική. Αν και η φήμη του Πίντερ στρέφεται κυρίως γύρω από τα θεατρικά του έργα, προς το τέλος της ζωής του επέστρεψε στην ποιήση. Ένα πιο ξεκάθαρο μέσο για να εκφράσει την πολιτική του οργή. Και παρόλο που η ποιήσή του δεν είχε την παγκόσμια αποδοχή στο ποιητικό γίγνεσθε, κέρδισε ωστόσο το βραβείο ποιήσης Wilfred Owen, που δίδεται κάθε χρόνο σε κάθε συγγραφέα ποιητή συνεχιστή της παράδοσης Owen για το εγχειρίδιό του τότε με τίτλο «Πόλεμος του 2003». Ο Γκρέιερ, επίτροπος του συνδέσμου Owen, περιέγραψε την ποιήση του Πίντερ ως δυνατή και ασυμβίβαστη, γραμμένη με καθαρότητα, διαφάνεια και οικονομία. «Μην κοιτάς, ο κόσμος πάει να διαλυθεί», γράφει σε ένα ποίημα του στις 17 Γενάρη του 95. «Ο κόσμος πάει το φως του όλο να χάσει και στο σκοτεινό του πηγάδι να μας τριμώξει, σε εκείνο το μαύρο, γεμάτο και αποπνικτικό μέρος. Κι όπου θα σκοτώσουμε ή θα πεθάνουμε ή θα χορέψουμε ή θα θρηνήσουμε ή θα ρουλιάξουμε ή θα στριγκλίζουμε ή θα σμπρώχνουμε σαν τα ποντίκια ξανά να διαπραγματευτούμε την αρχική μας τιμή». Time από τους θρυλικούς Pink Floyd. Χρόνος, σαν τον χρόνο που ήρθε κάποια στιγμή χάρη στον Πίντερ που μας ζήτησε να σμπρώχνουμε σαν τα ποντίκια ξανά για να διαπραγματευτούμε την αρχική μας τιμή. Αυτού του φοβερού συγγραφέα, θεατρικού συγγραφέα, ποιητή, ηθοποιού που πριν πεθάνει την παραμονή του Χριστουγέννου του 2008 είχε προλάβει να αποκαλέσει τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Μπους μαζικό δολοφόνο και τον Τόνι Μπλερ απατεώνα ηλίθιο. Του μεγάλου αυτού Βρετανού που είπε κάποτε το ανεπανάληπτο «Ό,τι ακούμε υποδεικνύει τι δεν ακούμε» σαν μια απαραίτητη υπεκφυγή, ένα βίαιο, πονηρό, αγωνιώδες, παιχνιδιάρικο προπέτασμα καπνού για να κρατήσει τον άλλον στη θέση του. Και όταν τέλος πέσει η γνήσια σιωπή, θα πει «Μας μένει ηχό, αλλά είμαστε πιο κοντά στη γύμνια». Μια από τις θεωρήσεις του λόγου είναι σαν ένα στρατήγημα για να καλύψουμε τη γύμνια μας. Και πάνω απ' όλα ο Χάρολ Πίντερ μας έμαθε να τρέχουμε πάνω στους λόφους, «Running up that hill», το τελευταίο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, με την φοβερή Kate Bush από το 1985. Γεια και χαρά.